Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ng mga balita, New South Wales niluwagan na ang mga huling restriksyon kontra COVID-19. Balita mula sa Pilipinas, pinakaunang Pinoy na nakarating sa pangatlong pinakamalalim na bahagi ng mundo, kilalanin. At sa sports, Adelaide United nanalo sa kanilang pang-anim na A-League. Sa detalye ng mga balita, libu-libong mga negosyante at mga manggagawa sa bansa ngayon ang nababahala dahil tinapos na ng Australian government ang JobKeeper kahapon. Aabot sa 960,000 mga manggagawa at 370,000 namang mga negosyo ang naapektuhan. Dahil nang magkapandemya, nakasandal ang mga ito sa subsidy ng gobyerno para magpatuloy sa kanilang negosyo. Pero paliwanag ni Treasurer Josh Frydenberg, ang JobKeeper scheme ng gobyerno ay pansamantala lang tulong at di permanente. Kaya Brittany Opposition Leader Anthony Albanese, saan tatakbo ang mga apektado lalo pat wala silang sapat na trabahong mahanap? Pero ayon sa datos ng Reserve Bank of Australia, nang dahil sa wage subsidy ng gobyerno, naisalba ang 700,000 na mga empleyadong mawala ng trabaho at sa opisyal na talaan ang aabot lang sa 100,000 hanggang 150,000 ang mga nawala ng trabaho sa buong bansa. Sa ngayon, ang unemployment rate sa bansang Australia ay 5.8%.
You see, we can't keep spending borrowed money forever. And this is a program which was always temporary. It was initially for 6 months. We extended it for another 6 months. It has to come to an end. But there are other programs that are in place.
There are so many more people unemployed than there are vacancies. That's the fact of the matter. There's 2 million Australians are either unemployed or want additional hours.
Samantala, nalungkot ang mga negosyante dito sa bansa, lalo pa nilang may negosyo na may kinalaman sa turismo dahil sigurado umanong marami ang mawawalan ng trabaho at magsasarang negosyo dahil sa tinapos na ng gobyerno ang JobKeeper subsidy. Dagdag ni Treasury Secretary Stephen Kendi sa kanyang pahayag sa Senado noong nakaraang linggo, posibleng aabot sa 150,000 katao ang mawawalan ng trabaho dahil sa tinapos na suporta ng gobyerno. Marso noong nakaraang taon, sinimula ng gobyerno ang subsidy para tulungan ang mga negosyante na lubhang naapektuhan dahil sa pandemya. Ayon kay Director at Global Ballooning Australia Keith Saunders, dahil sa pagtatapos ng JobKeeper, marami ang buhay na malalagay sa alanganin.
After an extended lockdown in Melbourne of over 7 months and then a whole lot of disruption over that kind of summer period where we would be our peak period for trading, there isn't a huge amount of cash reserves. It's particularly concerning coming into winter in the southern states. It will be a low period for domestic tourism, which would normally be filled by at least a steady flow of international travellers. We will have to just assess this as we go forward.
Samantala, sa iba pang mga balita, di maharap sa anumang parusa ang lalaking nagpositibo ng COVID-19 sa Brisbane kamakailan lang. Dahil lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis, mali ang impormasyon na ibinigay ng Queensland Health Department na nagpa-party ito matapos ang test kahit na inabisuhang mag-isolate. Nanawagan naman ang Health Minister sa lahat ng mga maging totoo sa pagbibigay ng impormasyon, lalo na kung may kinalaman sa COVID-19, para matulungan silang mapigilan ang pagdami ng kaso sa estado. Samantala, tinawag ni New South Wales Treasurer Dominic Perrottet na halos bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa estado nang luwagan ng mga otoridad ang pinakahuling COVID-19 restriction. Dahil pwede na kasing magkantahan at magsayawan kahit saang lugar. Wala na ding limitasyon sa mga bisitang tatanggapin sa loob ng bahay. Pero kailangang ipatupad ang COVID safe plan kung hihigit sa 100 katao ang magtitipon. Hindi na rin kailangang magsuot ng mask kahit saan, maliban na lang kung sasakay sa mga pampublikong transportasyon. Wala na ding limit sa bisita ng mga kasalan pati ang libing. Pwede na din hanggang sa 200 katao sa mga outdoor na pagtitipon. Ang entertainment venues gaya ng sinihan at teatro, balik operasyon na. Habang manatili naman ang paggamit ng electronic check-in at QR code sa lahat ng mga opisina at establishmento. Balita naman mula sa Pilipinas, umabot sa 35.9 milyong Australian dollars o katumbas ng 1.3 bilyong pesos ang tulong na natanggap ng Pilipinas mula sa Australia para sa technical support at capacity building efforts ng bansa ngayong malubhang apektado ito sa COVID-19. Yan ang pahayag ng Philippine News Agency matapos sa ginawang pagpupulong ng otoridad at Australian Ambassador Stephen Robinson. Ang Australia ang isa sa may pinakamalaking kontribusyon sa COVAX facility na nagbibigay tulong sa mga bansang nangangailangan ng ayuda ukol sa pagbakuna. Umabot na din sa 400,000 doses ng gamot na AstraZeneca ang naibigay sa bansa. Ayon kay Ambassador Robinson, umabot sa 80 milyong Australian dollar ang kanilang binigay sa COVAX Advanced Market Commitment at masigurong kasali sa benepisyaryo ang bansang Pilipinas. Ang mga tulong na natanggap ng bansa mula sa Australia ay kabilang sa Canberra's 532 million Australian dollar Regional Vaccine Access Initiative para tulungan at mapabilis ang pagbakuna sa mga bansa sa Pasipiko at Southeast Asia. Balita naman mula sa Europa, kasado na ang pag-issue ng bagong European Health Certificate sa kalagitnaan ng buwan ng Hunyo 2021. Yan ang binitawang pahayag ng mga opisyal na kalahok sa European Union na paloob sa health certificate na ito ang pangalan, araw ng kapanganakan at magsasaad din kung nabakunahan na ito at kung anong gamot. Pero ayon kay European Commissioner for Internal Market Thierry Breton, ito ay optional o hindi sa pilitan ang pagkakaroon nito.
Nous avons pensé qu'il était très important.
We thought it was very important that as soon as we could be sure that each European who wished to be vaccinated would have equitable access to the vaccine. And that's going to happen in the next 2 or 3 months. Without discrimination at that point, it will be good that we could have a certificate to prove your condition.
Démontre votre état.
Balita mula sa ibang bansa, sa Indonesia, umabot sa 20 ang namatay sa Sulawesi Islands sa Indonesia matapos ang umunoy pag-atake sa pamamagitan ng suicide bombing sa labas mismo ng Catholic Cathedral habang ginaganap ang Palm Sunday Mass. Ayon sa Indonesian Police, hinihinalang miyembro ng militant network na may kaugnayan sa Islamic State na grupo ang may gawa. Parehong namatay naman ang mga sospek sa pambobomba. Isa umano dito ay isang babae. 4 na gwardiya naman sa lugar at ilang nagsisimba ang sugatan sa insidente. Balita mula sa Pilipinas, simula kaninang alas 12 ng madaling araw, iiral ang ECQ sa Manila, Bulacan, Cavite, Rizal hanggang sa 4 ng Abril. Nangangahulugang bawal lumabas ng bahay maliban kung authorized person outside of residence o kailangang bumili ng essential goods katulad ng pagkain at gamot. Pinahaba na rin ang curfew mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque sa ABS-CBN, magiging mas proactive ang gobyerno sa patuloy ng mga kaso ng COVID-19 para malunasan at mapigil ang pagkalat ng sakit. Sa ilalim ng ECQ, bawal din ang mass gathering o pagtitipon ng higit 10 katao. Bawal ang bisita sa loob ng bahay at mga miyembro ng pamilya lang din ang maaring dumalo sa mga kasal, binyag o libing. Ayon naman sa Department of Tourism, suspindido muna ang pag-aalok ng staycation sa loob ng mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Nitong linggo, nadagdagan ng 9,475 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Base sa tala ng Department of Health, umakyat sa 721,892 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso. Sa bilang na iyon, 105,568 ang active cases o may sakit pa rin, habang 603,154 ang gumaling at 13,170 naman ang namatay dahil sa COVID. Sa balitang nakaka-proud na Pinoy naman tayo, sa pinakaunang pagkakataon, itinaas ng isang Filipino scientist ang bandila ng Pilipinas matapos marating ang pangatlong pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Siya ay kinilalang si Dr. Deo Florence Onda. Narating ni Dr. Onda ang MDEM Deep noong ika-23 ng Marso. Matatagpuan ito sa esting bahagi ng Mindanao sa Philippine Trench. Tinatayang nasa 34,100 feet sa ilalim ng dagat. Sinabi ni Dr. Onda sa GMA News, isang malaking karangalan at inihahandog nito ang tagumpay sa mga Pilipino. Si Dr. Onda ay Deputy Director for Research ng University of the Philippines Marine Science Institute. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.86 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.63 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.76 Australian cents. Sa balitang sports, sa larong football, nanalo sa pang-anim na pagkakataon ang Adelaide United sa A-League. Naging kalaban nito ang Sydney FC sa ginanap na laro sa Cooper Stadium kagabi. Inamin ng grupo di naging madali ang kanilang pagkapanalo, pero naging sekreto nito ang teamwork. Dismayado naman si Sydney FC coach Steve Corica sa nangyari.
I think we had probably the better chances of the game. I think Bobo had a very good chance, Ninko had a chance, Patrick Wood at the end had that header saved by Gauchi, which was a great save. Costa had a couple of chances as well, so but when you don't score goals, you can't win games.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, ika-29 ng Marso 2021. Sunny's bitbitin dahil maaraw sa Perth at 33. Ganon din sa Adelaide at 24. Maulap naman sa Melbourne at 19. At sa Hobart, 18. Sisikat naman si Haring Araw sa Canberra at 23. May ambon sa Wollongong at 22. Ganon din sa Sydney at 24. Payong ang kailangan sa Newcastle dahil may panakanakang pag-ulan at 23. Ganon din sa Brisbane at 27. Maulap naman sa Cairns at 32. Maulan dahil sa posibleng bagyo naman sa Darwin at 33. At sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 27 degrees. At yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.